Jūs klausotės Marijos radijo, laida Katechezė.
Katechezėje kunigas Erastas Murauskas.
Garbėjusi Kristui malonus ir Marijos radijo klausytojai, kalbėsime apie pašaukimą į šeimą. Pirmiausiai turbūt reikia pabrėžti, kad Dievas irgi yra šeima, pats savyje. Jis nėra kažkoks vienišius, bet yra trejybė. Tėvas, Sūnus ir Šventoji Dvasia. Vadinasi, neišvengiamai yra tas, kuris duoda meilę ir tas, kuris tą meilę priima. Vienas su kitu dalinasi. Ir kadangi žmogus sukurtas pagal Dievo paveikslą, jis taip pat šitą dalyką irgi turi savyje. Taigi tikrai to žodžio prasme, kiekvieno žmogaus pašaukimas, kiekvienas buvo pašauktas į šitą pasaulį, tam, kad visų pirmiausiai būtų mylimas ir kad paskui šitą meilę galėtų dalinti kitiems žmonėms. Jeigu tik šito žmogus neturi, viskas. Psichologai taip sako. Psichologai sako labai paprastai. Jeigu žmogus nepatiria meilės, nepatiria švelnumo, nepatiria dėmesio, jame tai neišvengiamai gimdo agresiją. Nes jis jaučia tiesiog netgi visu savimi, ontologiškai, disproporciją tarp to, kas yra ir tarp to, kas yra pašauktas būti. Ir dar vienas ypatingas dalykas. Žmogui Dievas davė tai, ko nedavė angelams. Turbūt atsimenate, kai rojoje mūsų pirmieji tėvai suvalgė nuo to gėrio ir blogio pažinimo medžio vaisiaus. Na, aišku, pažino, kas yra blogis, ir mes visi puikiai tą žinom, kas yra skausmas, baimė, neviltis, vienatvė, bet kokia kančia. Taigi suvalgė šitai ir Dievas juos nubaudė. Konkrečiai Jėva kaip nubaudė? Reikia visada žinoti, kad Dievo bausmė niekada nėra ta, kuri žmogų naikina, žlugdo. Na, kaip mes taip įsivaizduojam, turbūt čia žmogiškai, kad bausmė tai kažkas labai negatyvaus, priešingai. Dievo bausmė visą laiką bus tik iš meilės. Vadinasi, duos kažką tokio, kas žmogų galėtų perkeisti, duoti jam visai kitokio suvokimo ir supratimo apie save, apie šitą pasaulį, apie jo tikrąjį pašaukimą. Ir Dievas duoda Jėvai galę, ką daryti? Gimdyti. Moteris gali savyje nešioti kūdikį ir jį pašaukti į šitą pasaulį. Ir kartu su savo vyru šitą kūdikį mylėti. Suteikti meilėje tam, kad jis paskui jau galėtų mylėti ne kažką kitą kaip jų anūkus. Ir iš tiesų, ir mūsų gyvenime taip ir yra, jeigu iš tiesų vaikas patiria meilę, jis turi saugumo, ramybės, pasitikėjimo jausmą, tada jame gali skleistis visi jo talentai, gabumai ir tada neišvengiamai jis visą tai perduoda savo vaikams. Ta pačia ramybė, tą patį saugumo jausmą, tą patį pasitikėjimo savimi, taip pat padeda jam atskleisti ir savo talentus. Tačiau, kad visą tai galėtų žmogus turėti, jam reikalinga šeima. Žinot, kai Dievas kūrė vandenį, jis ką paėmė? Jis paėmė vandenilį ir deguonį. Dujos. Ir sujungė šitos du cheminius elementus, gavo vandenį. Tai yra rasa, tai yra vandenynas, tai yra rūkas, tai yra lietus, tai yra pagaliau gyvybė mūsų žemėje. Lygiai taip pat ir Dievas paėmė vyrą ir moterį, ir tai mes vadiname žmogus. Kai Dievas kūrė žmogų, jis sukūrė Adomą ir Jėvą. Ir pasakė, kad vienam žmogui būtent nėra gera. Vienas be kito jie tikrai to žodžio prasme negali. Prasida kažkokie tai dalykai pačiame žmoguje. Atsiranda tas vidinis, psichologinis, aišku, tuo pačiu ir dvasinis, ir visoks kitoks diskomfortas. Jeigu jums teko galbūt kada jaunystėje ar dar kur nors būti bendrabučiuose, man tai tikrai teko nemažai, jeigu bendrabučiai yra mišrus, vaikinai ir merginos, nesvarbu, gali būti tai aukštais, kaip pavyzdžiui, kai aš visukose mokiaus, tai taip ir buvo. Vienam aukštį merginos, kitam vaikinai ir taip toliau, kad nesimaišytų tiesiog, kad į tualetus nereikėtų taip, kaip Švarcnegeris sugalvojo Amerikoje, kad visi gali į tą patį unitazą ten įsijoti ir merginos ir vaikinai. Tuo pačiu metu. Tai čia ne, taip tikrai nėra gerai. Intimumas vis tiek turi būti tas pagarba sau, savo lytiškumui, orumui turi būti. Ir štai žinot, kol yra mišrus bendrabučiai, yra tvarka. Ir vaikinai, ir merginos kažkaip turi ten ir tą orumą, ir tą žmogiškumą, ir yra ir tvarka, ir kažkaip ir pagarba vienas kitam, kažkaip sugeba vienas kitą, taip sakant, kitą gerbti ir valdytis. Jeigu tik tais yra vien tik tais vaikinų, jie apsileidžia. Jeigu tik merginų, irgi įtampos didžiausios, visokie kiti dalykai prasideda baisu. Sako, tikrai to žodžio prasme, moterų kalėjime baisu nerasi. Netgi vyrų kalėjime taip nėra. Vyrai kažkaip labai greitai išsiaiškina visus santykius, o moterys kažkaip juos mėgsta labiau užslėptai, kandžiai ir labai kartais sadistiškai. Tačiau jeigu būna kartu, aišku, ne kalėjimuose, tada jau atsiranda ta pilnatvė. Tai yra apie tai, ką Dievas ir sakė, kad vienam žmogui būti, Adomui, vyrui, būti negerai. Moteriai irgi tas pats. Na, ten reikia atsiverst pradžios knygą, ten visa šita vyro ir moters santykių spektras yra nupasakotas vienas kito atžvilgiu. Ir šeima, tikrai to žodžio prasme, šių dienų pasaulyje, šiaip iš tikrųjų ir visais laikais, tačiau ypatingai mūsų dienų pasaulyje, tai yra oazė. Oazė šito pasaulio dykumoj su intelektualiniu technologijų šiukšlynu. Jokios technologijos žmogaus nepadarys laimingu. Žmogui reikia kito žmogaus. SMS-ai galbūt ir gerai, ir paskambinti gerai, ir per Skype gerai, tačiau žmogui reikia kito žmogaus. Žmogus turi pojūčius. Pojūčius jam reikia apkabinti, jam reikia būti kartu, jam reikia jausti to žmogaus visą geometriją. Jis tai turi tiesiog patirti. Ir kvapą, ir viską. Tiesiog tai yra būtina. Jeigu tik šito nėra, atsiranda tada, kaip jau minėjau, žmoguje psichologiniai pakitimai. Stebėkit, netgi žmonės, kurie būna kolonijoje, kalėjime ar dar kur nors, po ilgesnio laiko jie iš tiesų jau yra psichologiškai pasikeitę. Ir stiprokai tai atsiliepia, nesvarbu net jeigu ir tas žmogus išėjo iš kalėjimo kolonijos, vis tiek tai jame pasilieka. Kurgi daugiau jausiesi saugus, negu ne kažkur kitur, kaip būtent šeimoje. Be abejo, jeigu ten esi mylimas. Tačiau mes dažniausiai matome, kad šeimoje labai dažnai būname nesuprasti, nemylimi, galbūt kartais netgi nenorėti. Ir tada be abejo atsiranda žmogaus viduje. Natūraliai, čia psichologai turėtų tuos dalykus aiškinti, ir aš manau, kad turėtų ką pasakyti, kad atsiradęs šitas psichologinis diskomfortas tada gimdo žmoguje agresiją. Kieno atžvilgių, visų pirmiausiai tėvų atžvilgių, kurie nesugeba vaikui duoti tai, ko jam reikia. Na ko vaikui reikia? Maisto, reikia šiltai apsirengti, na ir kitų dalykų. Jo čia kūnui, o sielai visų pirmiausiai reikia dėmesio. Reikia, kad kažkas tau pasakytų, kas tu esi. Štai dažniausiai mums gyvenime šito ir trūksta. Per mažai yra to bendravimo, jau čia Lietuvė tai be abejo yra pirmoji vietoj. Pasaulį 7 minutės per parą, tai supraskit, kad tai yra ašaros. Patikėkit, mokytojas praleidžia daugiau. Treneris koks nors, jeigu būrelį lankai ar dar kažkur, praleidžia daugiau su tuo vaiku. Tai vadinasi, vaikas iš to žmogaus gaunasi kur kas daugiau negu kad iš savo tėvų. Nes tikrai nematerialinės vertybės yra esminis dalykas, tikrai ne. Prisiminkim tuos laikus, kai iš tiesų buvo tarpukariai, tai kai buvo pokario laikotarpis, dar kažkas iš tiesų buvo biednysta. Tačiau tas vaikų ir tėvų santykis buvo artimas. Ir vaikai buvo sotūs, kuo visų pirmiausiai meilė. Nu, o šitos kūno pasotinimas, tai čia patikėkit, yra tikrai po to. Tikrai po to. Ir labai dažnai vaikai šeimoje turi tiesiog milžinišką alkį. Reikia, kad kažkas, kaip jau minėjau, juos apkabintų, prieš miegą palaimintų, pasakytų, kas jie yra, kokie jie yra. Kokius tėvai juos mato? Nuostabius. Galbūt kai kas keistai žiūri į žydus, bet žinau, žydas niekada savo vaiko nežlugdys. Niekada. Jis suras galbūt tą vieną, vienintelį patį mažiausią talentą ir jį išugdys iki tiek, kiek įmanoma. Na, o mes dažniausiai, kad ar mes visus tuos vaikų talentus uždusinam. Tu durnas, tu idiotas, tu debilas, tu nieko nesugebi ir taip toliau. Ir be abejo, visi talentai nuslopsta. Jie tiesiog dingsta, jie taip ir neišsivysto tame žmoguje. Nors potencialiai jis galėtų būti galbūt genijus. Dėl to ir pažiūrėkit, pažydus paprastų atrodo nėra. Čia reikėtų, taip sakant, ne juos smerkti teisti, bet tiesiog mokytis. Mums va tokio artumo, tokio vienas kito supratimo, užuojautos, pagalbos, ir tada iš tiesų būsime stiprus, kas visų pirmiausiai patys. Vaikai šeimoje alksta irgi, kad jiems kažkas suteiktų viltį. Kad kai jie suklumpa, kai jiems nesigauna, kad nežlugdytų, bet ką darytų, padėtų, sakytų, tai čia nieko tokio. Suklysti yra žmogiška, bet pasilikti klaidoje tai yra velniška, o pakilti yra dieviška. Štai vaikeli, žiūrėk visą laiką gyvenime, kaip prisikelti iš visų tų dalykų. Yra daugybė vaikų, ypač ten nepilnamečių kolonijoje, kiek teko bendrauti, kurie apie tą ir bylojo. Sako, jeigu manęs tėvai nebūtų sužlugdę, kiti net išsižadėjo ir taip toliau, sako, aš būčiau atsikėlęs ir toliau gyvenęs. Tai ir bandai tą vaiką bent kažkiek, bent truputį bandai jį gelbėti. Bent padėti jam suprasti, kad iš tiesų dar ne viskas prarasta. Kad dar viltis visą laiką yra. Bandai tam žmogui sugražinti viltį, kad jis vėl atsitiestų ir vėl galėtų gyventi. Ir paskui šeimoje pats pagrindinis turbūt dalykas – vaikai mokosi būti mamomis ir tėčiais. Ir tai jie mato savo gimdytojuose. Berniukas vyriškumo ir tėviškumo mokosi iš savo tėvo. Jeigu jis jo negavo, jis neturės ką duoti savo vaikams. Be abejo, Dievas šitos dalykus gali išgydyti, gali padėti, gali suprasti, tai jau bus, aišku, papildoma malonė. Tačiau normaliai, psichologiškai ir visai kitaip šitas patirtis vaikai turi semtis būtent iš savo tėvų. Lygiai taip pat berniukas iš savo mamos mokysis, kokia turi būti mama. Iš abiejų tėvų mokysis, kaip reikia susitaikyti susipykus. Kaip reikia vienas kitą suprasti, išklausyti, kaip tartis, kaip džiaugtis kartu. Pagaliau, kaip elgtis su savo vaikais. Jie taip ir darys. Vaikai šitaip ir darys. Mergaitės analogiškai mokysis, koks turėtų būti vyras, žiūrėdami į savo tėvą. Ir jeigu tas tėvas buvo girtuoklis, ar dar kažkoks pavojus, kad bus psichologinis sutrikimas ir jinai negalės taip pat priimti ir savo vyro. Matys jame lygiai savo ne kažką kitą, matys tiesiog tėvą. Žiūrės į savo vyrą, o matys savo tėvą, kuris buvo ten, nežinau kas, recidivistas, ar dar kažkas naktį keldavo iš lovos, reikaudavo ten ir taip toliau. Kiek yra tokių šeimų, kiek yra tokių liudijimų, kaip patys vaikai apie tokius dalykus pasakoja. Čia va yra tos visos mūsų žaizdos. Ir jeigu mes jų neišsigydom, iš tiesų mes jas nešam per gyvenimą. Kenčiam patys, visų pirmiausiai patys. Kenčia tuos, kuriuos labiausiai mylim. Tačiau visi šitie dalykai, kaip jau minėjau, yra išgydomi. Senoviai žmonės labai gerai žinojo, kad visa šita ramybė, savitarpio supratimas ir visa kita ateina su Dievu. Kad vyras su žmona būtų laimingi, turi būti trys daiktai. Visų pirmiausiai stalas. Šeima yra tie žmonės, kurie susėda valgyti už stalo. Tai yra vienas iš intimiausių žmonių tarpusavio bendravimo dalykų. Senoviai tai, kai buvo populiariausias, ypač tenai viršūnėse, žudimo būdas, tai nuodyti. Vadinasi, valgyti galėjai tik su tuo, kuriuo visiškai pasitiki. Ir tai yra ta bendrystė, kai mes dalinamės maistu. Žinot, labai paprasta bendraut. Aš ir va turistiniuose savo žygiuose, kai teko dar, kai buvau studentas, kai paskui jau dirbau žem projekte, statybos architektūros skyriui, žinot, mes daug keliaudavom. Tie žmonės, su kuriais bendrauji darbe, yra vienodi, bet kai tu išvažiuoji į tuos turistinius žygius, kai reikia dalintis maistu, kai reikia dalintis mėgmaišiais, kai reikia kažkam plauti indus, reikia kažkam kapot malkas, štai tada žmogus ir atsiveria. Štai tada jis pasirodo, aišku, visų pirmiausiai pasirodo prie stalo. Ar jis imdamas maistą mato, kad ir kitam turi likti, ar jis mato tik tai save? Čia labai greitai išlenda. O dabar ir tada prie stalo visai kitas dalykas, galų gale tėvai laimindavo maistą. Kai mokslininkai šių dienų sako, kvantiniuose lygiuose tas maistas keičiasi. Jis keičiasi, palaimintas maistas keičiasi. Su gerumu, su meile gaminamas, laiminamas maistas, jis yra visai kitoks. Jo išraiška, ten tam jau ne molekuliniai, o dar kur kas šitam gilesniam lygmenį, jinai keičiasi. Ir tas maistas gaunasi sveikesnis. Sveikesnis, jis tiesiog mane perkeičia, nes galų gale tai, ką valgau, tuo tampu, tai jeigu aš valgau bile kokį maistą, jis mane paskui padaro negyvą, o jeigu teisinga gerą maistą, jis mane gydo. Žinoma, nelendu į ten tuos visus energetinius dalykus, ar dar kažkuo, bet tikrai tų žodžio ta prasme, mokslininkai jau puikiai yra įrodę eksperimentais, kad taip, tai yra tiesa. Palaimintas maistas keičiasi, palaimintas žmogus keičiasi. tai netgi matydavau tiesiog, nu, pats, tu matai, laimini žmogų ir jie liudyja, ar tai vaikai, ar tai šitie alkoholikai, ar tai kokie bomžai, jie patys liudyja, sako, kažkas man jie pasidarė. Kažkas kitaip, kažkas tokio, tarsi kažkoks kitas matmuo įsijungė. Ir kaip šeimoje šito dalyko reikia? Ir štai, apie tai liudyja ne kažkas kitas, irgi lygiai taip pat kaip ir tie žmogeliukai, kurie, žinot, šeimos neturi. Tai arba buvo tiesiog, na, nemylimi ir nereikalingi. Nes kažkaip taip atsitinka, kad pas mus Lietuvoj yra taip žmonės, kad atsiranda tai vaikai, kurie yra visiškai nereikalingi. Niekam, absoliučiai. Jie atsiduria, aišku, globos namuose. Kai kurie tėvai, pavyzdžiui, kaip šunis ar katinus išvažiuodami kažkur priduoda į šunų globos namus, tai vat lygiai taip pat ir vaikus priduoda. Išvažiuoja į užsienį dirbti, vaikus priduoda į globos namus. Žinot, rytuose, tenai, matuose pietų šalyse, visur kitur, šitokių dalykų niekas nesupranta. Ten nėra, kaip tai sako, galime mes savo kraują, tai palauk, yra tėvai, jeigu ne tėvai, tai kas yra, krikšto tėvai? Jeigu jau ne krikšto tėvai, tai pagaliau giminės. Kaip mes galim savo kraują atiduoti į kažkieno kito rankas? Kad jį formuotų ne pagal mūsų giminę, ne pagal mus, mums lietuviam turbūt tai yra nesvarbu. Bet tai iš tiesų yra siaubas. Mes net neįsivaizduojam, kad tėvai išvežami į Sibirą galėtų vaikus kažkam palikti. Tikrai ne. Arba žydai išėdami į tremtį, įsivaizduokit, būtų vaikus kažkam palikę. Egiptiečiams ar dar kažkams. Tikrai ne. Ateini į globos namus, tai žiūrėk, koks bamblys naujas ateina, pribėga, sako, būk mano tėtis. Viskas. Arba jeigu tenai atvažiuojam su mūsų parapijos vaikais, tai prie kokios mergaitės prie, sako, būk mano mama. Žinot, tai yra stipru. Viskas, jau tenai jau akyse kažkas tvinksta. Tai yra siaubas. Tai yra baisu. Baisiau negu atominės elektrinės sprogimas. Arba net ir nepilnamečių kolonijai, žinot, atrodo recidivistai, degradai ir visokie kitokie, pasižiūri jų naras ir tu matai iš apačios užkišta ne kažkas kitas kaip kažkokio tai šventojo, o ypatingai Marijos paveiksliukas. Jiems yra tas ilgesys motinos meilės. Ir kiekvienas su šituo ilgesiu mylėti, būti apkabintam, išklausytam, suprastam, ateinam į šitą pasaulį. Spėkit, ką jie rašo kokius eilėraščius. Gailo, dabar neturiu pasiėmęs, kokį vieną kitą perskaityčiau. Apie mamą. Nesvarbu, kad nei alkoholikė, kad jinai užtinus tenai, prasigėrus, prasiliūlinus, 5 vaikus palikus ir pati nežino nei kokie jų vardai, nieko. Nes jai svarbu tik tais tarpukojus, vyriškas ir moteriškas, viskas, to ir baigėsi. Vaikai vis tiek bėga iš globos namų, kad bent trumpam nueitų pažiūrėtų su ta viltimi, o gal pasikeitė, o gal kitaip. Netgi žinokit tie stovykloj, kai atvažiuoja vaikai iš pasiturinčių šeimų, atrodo turtingų šeimų. Jau kai tai mūsų ten tie jau iš tų narkomanų, alkoholikų, tai aš suprantu, viskas, jie ten ilgesys yra, mūsų ten tie vadovai, jau saugia vaikai, studentai ir dar kiti vyresnių klasių moksleiviai ten juos nešioja, taso, niurko ir taip toliau, tiesiog duoda tai, ko jiems trūko šeimoj. Bet netgi ir iš tų turtingų šeimų atvažiuoja, pradžioj vaikšto tokie pasipūtę, paskui pamato, kad čia nėra prieš ką pūstis ir tada supaprastėja. Ir tu matai, alkis tas pats. Meilės, supratimo. Apkabinimo, galų gale to paprasto bendravimo, to pasitikėjimo, pokalbio. Ypatingai šito trūksta, kad su tavim kažkas kalbėtųsi. Pas bet kokį psichologą, nueikit pasakykit, kokia yra mūsų amžiaus problema, bent jau Lietuvoj. Vienas su kitu nesikalbam. Vaikų paklausė, ar tau tėtis mama kada nors sakė, kad tave myli. Kai kurie sako taip. Sako, kasdien pasako. Sakau, esi laimingiausias žmogus pasaulyje. O yra kokių, kurie taip ilgai pagalvoja, sako, žinai, ko gero niekad nesakė. Tipo turi žinoti. Ne tas. Žmogui tam ir duota šitie pojūčiai ir klausa tam, kad jis galėtų per tai priimti ir per tai suprasti. Popiežius Benediktas XVI parašė encikliką Deus Caritas Est, Dievas yra meilė. Iš karto žurnalistai pradėjo klykt, kad va, popiežius rašo kažkokias erotinės šitas enciklikas. Jie taip supranta. Pasauliui meilė lygu seksas. Tokiu atveju kūdikis yra tik šalutinis sekso produktas. Neštumas yra liga, kurią reikia visom įmanomom priemonėm pašalinti. Ir dėmesio, o visi iškrypimai, tai yra tiesiog lygia vertė orientacija. Nors tikrai to žodžio prasme iškrypimai yra psichinė liga. Jie visi iš tikrųjų yra psichinė liga ir ją reikia gydyti. Ir yra metodai, kaip gydyti, galų gale yra tie puslapiai, www.lengvinguotas ir visi kiti, kurie iš tiesų duoda nuorodo, kaip visai šitais dalykais, kurie galbūt buvo psichologiniai, ir dažniausiai tai būna šeimoj auklėjimo pasekmė. Ir tai yra liga. Tiesiog su ja reikia susitvarkyti. Taip kaip ir su kompleksais susitvarkom, su kažkokiom tai savo priklausomybėm, dar kažko susitvarkom. Taip ir čia reikėtų. Bet pasaulis sako ne. Sako, tai yra norma. Kita, tačiau tiesiog norma. Taip liga yra įteisinama, o kūdikis, kaip jau minėjau, pasidaro šalutinis sekso produktas, vienas nenorėtas, nereikalingas. Štai tokie ir ateina į pasaulį šiomis dienomis. Nes kodėl? Kodėl pasaulis, aišku, jis nėra abstrakcija, tai yra tiesiog tam tikros struktūros, yra ir Europos Sąjunga, ir jungtinės tautos, aišku, ne visi, tačiau didžiulė dalis, yra ten tokia speciali programa Gender, pagal kurią iš tiesų reikia išugdyti kartas, kurios būtų nepajėgios atsakomybei. Vadinasi, silpnos. Silpna tu gali valdyti. Jis liks infantiliškas, silpnas, verkšlenantis, darantis tai, ką liepia, tai, ką reikia. Taip darė visos imperijos. Taip darė visos tironijos ir visi kiti. Tarybiniais laikais irgi buvo daromi lygiai tokie patys. Ir, aišku, vyksta kas desakralizacija. Žodis šventumas tiesiog išeina iš mūsų bet kokio konteksto. Vaikas atvažiavo, nutrenkė dviratį ant kažkokios paminklinės lentos. Ten kažkokiem žuvusiem partizanam dar kažkam. Tu bandai tėvui sakyt, kad, nu, kaip čia kaip ir netinka, žinai, ant tokio dalyko. O kas čia tokio, sako tėvas. Tai kaip tu gali vaiką kaltinti? Čia ne vaikas kaltas, čia tėvas kaltas, nes jau jam yra visiškai vienodai. Jis nebeturi to šventumo. Toks gali už antkapio nuėjęs atlikti gamtinius reikalus ir sakys, o tai kas čia tokio? Toks, taip sakant, numes šiukšlės šalia šiukšliadėžės, sakys, tik jinai pilna. Arba kaip man vienas vaikas pasakė, atėjo nuo svetimo medžio skina vyšnės. Tai sako, kaip tu gali svetimas vyšnės pasimti, nieko neklausęs ir valgyti? Sako, aš noriu. Taškas. Atsakymas tokas. Aš noriu. Tai yra tas infantiliškumas. Tai yra tas ir savigarbos, ir orumo praradimas. Paprastai pasakius, pasaulis stengiasi įpiršti, kad vyras yra patinas, moteris yra patelė. Ir viskas tuo baigėsi. Jokios romantikos, jokio dar kažko, nebent tik tais sekso, įvairūs, taip sakant, variantai, pozos, kombinacijos ir visa kita su gyvulėliais, tarpusavį kaip ten nori ir visaip kitaip. Viskas, tik šičia. Buvusi tokia konferencija, taip ir paskelbė, labai konkrečiai. Gyventojų pasaulyje turėtų būti 1 milijardas, 5 yra atliekami. Juos tiesiog reikia sunaikinti. Dėl to ir bet kokia, ar tai būtų pornografija, ar prostitucija, ar dar kažką yra linkusi tam, kad žmonių sumažėtų ir kas blogiausiai, kad jie būtų nepajėgūs. Nepajėgūs šeimai. Atliekami vaikai, vadinasi, bus tiesiog, na, naudojami tam, kam reikia. Šeimoje, tai ar seksas yra gerai ar negerai? Tai yra Dievo dovana žmogui. Aišku, tai yra zoologinis terminas, tai yra biocheminė įtampa ir iškrova, tačiau tai yra Dievo dovana žmogui. Ir tikrai to žodžio prasme šeimoje, nes kai mes laiminam per santoką, mes sakome, kad jų žodžio išgyventumėt skaistume. Teisingi vyro ir žmonos lytiniai santykiai šeimoje yra skaistumas. Jie taip ir vadinasi skaistumas. Nes jie atlieka tai, kas žmogaus prigimčiai yra teisinga, tinkama. Taip kaip televizoriai 220 įtampa yra tinkama, jung 380 jį supleškės. Jeigu bus per mažas, tiesiog per mažai įtampa 12 kokių voltų nerodys. Taigi jinai tampa blogiu tik tada, kai yra naudojama neteisingai. Taigi seksas, kaip jau minėjau, yra zoologinis terminas, biocheminė įtampa ir iškrova. Po atsitiktinių lytinių santykių žmogus iš tiesų jaučiasi apgautas ir apgavęs. Aš matau, jeigu jau du kažkokie jaunuoliai, taip sakant, laižosi viešai ir dar kitaip, žinau, už kelių savaičių viens į kitą nenorės žiūrėti. Stebėjau ir stovyklose, ir čia Šiluvoje, ir visur kitur, ir Kaune, tokias kabutėse meilės, viskas, ir tiesiog įrodymai buvo labai greitai. Paskui pereina į kitą gatvės pusę. Nenori net matyti. Nes žmogus yra trimatis, netiesinis. Gyvulėliams tai yra gerai, žmogui ne. Jis paskui, kaip jau minėjau, jaučiasi apgautas ir apgavęs. Erosas, jau sekanti būtų santykio plotmė, tai yra aistra tam, kas yra gražus. Tačiau eroso, labai dažnai jaunimas galvoja, kad tai jau yra meilė, kad jau čia galima gal netgi ir kurti šeimą, iš tikrųjų tai yra grynas egoizmas. Aš noriu turėti sau šitą žmogų. Jis man patinka. Kas dar čia blogai, įsimyliu idealą, ne konkretų žmogų su jo įdomis ir visokiais kitokiais. Dažniausiai aš tų nenoriu matyti, man netgi kiti žmonės vardyje sako, aš atmetu tai. Kai praregiu, būna per vėlų, tada paskui sakom, kaip nesutapo charakteriai. Jie niekad negali sutapti. Ir visais atvejais tai atsibos, nes plokščia. Meilė jau yra visai kita kryptis. Jeigu sekso atveju man reikėjo kito partnerio, savo biocheminiai įtampai iškraut. Jeigu eroso atžvilgiu man reikėjo kažko tokio gražaus, kuris man teiktų komfortą vienokį ar kitokį, tai meilė yra visai kas kita. Žmogus yra pašauktas iš tiesų mylėti, vadinasi, save dalinti, save dovanoti kitam. Taigi meilė tai visų pirmiausia yra troškimas ir pastangos kitą padaryti laimingu. Ir jeigu jis stengiasi, kad jinai būtų laiminga, jinai stengiasi, kad jis būtų laiminga, matematika paprastai laimingi yra du ir dar plus visi vaikai. Jeigu jis stengiasi, kad jam būtų gerai, kovoja už savo teisės, jinai kovoja už savo teisės ir stengiasi, kad jinai būtų laiminga, šeimoje nei vieno laimingo žmogaus nėra. Kaip nustatyti, ar iš tiesų tas žmogus mane myli? Na, aš tai siūlau tokį labai paprastą dalyką, toks testas. Įsivaizduok, kad tavo mylimas žmogus, su kuriuo tu ruošiesi susituokti, pateko į avariją, jau ruošiatės jau tuoj tuoktis, viskas, jau bilietai, taip sakant, tenai kvietimai išdalinti, viskas, pirtys tenai santokos bažnyčia, viskas užsakyta, avarija. Apdegė, lūžo stuburas, tas žmogus visą gyvenimą, grožio nebeliko, plaukus reikės odą persodinti, visa kita veidas irgi grožio neteko, apie kažkokius tais lytinius santykius ar dar kažką, žmogus tas bus vežimėlį, jį reikės pastoviai keis pampersus ir visa kita. Pagalvok, ar ta žmogus, kurį tu įsivaizduoji, kad myli, jeigu jis šitoks pasidarytų, ar tai dar tau būtų reikalingas? Nes tu dabar atmeti visą, atmeti seksą, atmeti erosą ir žiūrėk, kad dar kažkas liko. Jeigu dar kažkas liko, tai kas liko ir bus meilė. Jeigu tame žmoguje tu matai, kad be šito jo išorinio grožio, jo be to lytinio pasitenkinimo nieko daugiau nėra, vadinasi, meilės ir nėra. Vadinasi, kurti santuoką tokiu atveju yra beprasmybė. Atsibos. Atsibos, tikrai atsibos. Turi būti kur kas giliau. O ta gelmė, aišku, ateina visų pirmiausiai su kantrybė. Ir čia Dievas, žinokit, duoda tą malonę, nes santuokos metu Dievas įsipareigoja. Įsipareigoja šitą vyrą ir šitą merginą, šitą vaikiną ir šitą merginą, jų tarpusavio meilę globoti. Kiek jie abu bus ištikimi Dievui, tiek Dievas juos ir pripildys kantrybę, meilę, supratimu, pagarbą vienas kitam. Dievas šitą daro. Be jo, iš tiesų tada santuokai aš suprantu, kad ištverti kito žmogaus kitoniškumą iš tiesų yra sunku, kaip vienas filosofas pasakė, kitas yra mano laisvės, mano orumo, mano žmogiškumo priešas, uzurpatorius ir taip toliau. Dievas mato kitaip. Kitas man yra dovana. Kino Dievo. Dėkoju Jums. Su Dievu.
Kalbėjo kunigas Erastas Murauskas.
Girdėjote laidą Katechezė.
Sanji. Yeah.